ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Mujo Vajrović, bokser radničkog i reprezentacije Jugoslavije, višestruki državni prvak, osvajač i dve bronze na evropskim šampionatima. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog. Merhaba, Mujo.
Dobar dan. Dobrodošao u moj dom.
Hvala. Ovaj smo razgovor u privatnim susretima i do sad ugovarali. Ali ovoga puta prvo da vam čestitam i podelimo radost vašeg novog priznanja Sretenjskog ordena Karađorđeve zvezde, kojim ste odlikovani na praznik državnosti. Kakve utiske imate sa ceremonije dodele ordena?
Imam izvanredne utiske. Moram se pohvaliti da sam ja izgleda pokupio najviše aplauza od prisutnih kad je meni dodeljen orden Karađorđeve zvezde od predsjednika Aleksandra Vučića i svakako mi je taj orden polaskan. Mogu se čak i pohvaliti da sam to ja jedini iz tog regiona koji je dobio tu to znamenito priznanje, a ono što me posebno obradovalo, čestitke iz mog kraja, i to bezrezervne čestitke od svih ljudi, čak i neke koje nisam ni poznavao, ali mala mesta, mi se svi znamo, a i one koje nisam poznavao, iskrene čestitke bez apsolutne rezerve od bilo koga da bi ja to primetio.
Pa ja ne znam da li je i neko od vaših kolega boksera ikad na ovaj način počastovan.
Ne, to je sticajem okolnosti desilo se kod nas svetsko prvenstvo, gde sam ja sa Slavišom Čurićem, Špaderom i Markom Todorovićem prenosili ceo tog svetskog prvenstva u boksu. Nama je dodeljeno, mi smo to lepo propratili, zapazili nas, nagradili i to je to.
Dakle, uz ostalo, vi radite povremeno i kao komentator na kanalu Arena Fight, jel tako?
Pa ne mogu da kažem povremeno, ja sam tamo zaposlen.
Da. Dobro.
Početak je bio takav, ali već godina i nešto pre svjetskog prvenstva imam status zaposlenog, tako da...
To je inače manir u svetu, u raznim sportovima, da veliki borci, veliki sportisti po završetku aktivne karijere prelaze u komentatore.
Pa prelazi, ja nisam prešao, ja sam nagovoren, moj drug Slaviša Čurović, mi smo sarađivali u regionalnoj ligi, ja sam bio sekretarom direktor te regionalne lige, one bivše Jugoslavije, kako zovu to u košarci ABA liga ili šta znam, ali to je to. I on je radio tada kao komentator na boksu, pre toga profesionalne meče prenosili, sve profesionalne meče preko Arena Sporta, i jednostavno pozvao mene kao gosta na Areni Sport i još neko je bio sa nama i zatekao me, pošto emisija bila direktna, i rekao: od sada će Mujo Vajrović biti moj stručni konsultant. Tada je Boročanin odabran za predsjednika Bokserskog saveza Srbije, a onda oni su sklopili ugovor da mi prenosimo svaki meč tog prvenstva, i Slaviša je samo rekao da ja nisam mogao normalno ni da odbijem, ni da, mislim da je bio pametan, pa je to uradio, privatno bi ja rekao da ne, i napravio mi uslugu, tako da eto, te zaslugom njegovom i zaslugom našeg prijateljstva i zaslugom svega toga što se sve ukupno desilo, tima koji radi sa nama, mi smo došli do toga da budemo nagrađeni ovom prestižnom, možda je najznačajnijom nagradom.
Medaljom. Još ćemo se tokom razgovora podsjetiti na glumce koji vole i prate boks. Ali ste vi inače boksovali svako veliko takmičenje osim olimpijade u karijeri?
Da, boksovao sam na dva evropska prvenstva, sa oba ta prvenstva imam medalje. Boksovao sam dva svetska, nažalost nema medalje, a nisam imao sreće da, to je spet okolnosti, nisam imao sreće da idem na olimpijadu. 92. olimpijada, to je onaj sticajem okolnosti.
Nije je za nas ni bilo?
Pa da, nije bilo, postojala neka mogućnost neke bele zastave, sad zamislite mene sa belom zastavom bilo koje vrste i sa, osim bele košulje ja ništa drugo, ovaj, i tako da, da to nisam mogao da se, i prvo taj slom svega što se desilo, da se ne vraćamo u prošlost, vi se odgajate u jednom svetu, kakav bilo da je, to je tvoj svet, to je bio moj svet, mene, za mene je bilo prestiž da ja budem član reprezentacije. Ja sam tako počeo, sam počeo sa 20 godina, ja sam kao student književnosti počeo da boksujem, znači sa 20 godina, a ovaj, i sa to, i san, moj jedini san je bio da budem bar jednom član reprezentacije Jugoslavije, da obučem majicu Jugoslavije, a ne da nastupam i dosvojim medalju. Tako da, i kad vam neko sruši te snove, ja više nisam imao snova, oni su meni srušeni, tako da...
A prethodna, odnosno Seul 88. niste bili još u svom tajmingu, u punoj karijernoj toj snazi.
Tako je, tako je. Ja sam bio najbolji, možda je Petronijević koji je otišao, mi smo imali dva meča, pobedio ja njega, pobedio mene, imali smo neke, i ja sam bio siguran da je on bio bolji, bez obzira na ogromnu želju učešća na olimpijadi, međutim moje želje nisu samo učešće, moje želje da nešto postignem, ja sam znao da ja nisam dovoljno spreman i iskusan, spreman je relativna stvar, dovoljno iskusan, na tako velikom takmičenju mogu doći do medalje, pa nisam mnogo žalio za tom olimpijadom, ali ovaj, ali jesam za neostvarenim snovima, ništa drugo. Naredna 92. No, to je neostvareni san.
I to pomenuste, ali je zapanjujuća činjenica da ste tek kao brucoš na književnosti u Skoplju počeli da trenirate boks.
Da. Pa ne, pa ja, ovaj, ja sam želio ranije, u Tutinu gde sam ja rođen, nije postao boks. Moj ujak Edip Šećović, pokojni, je bio bokser, bio prvak Evrope profesionalni, ovaj, i zadojen sam malo tim stvarima, a pre svega pobudila je svu moju maštariju knjiga Bogataš i siroma od Ervina Šoua. Ja sam bio član nekog naknadnog znanja, nije nekog, nego naknadnog znanja iz Zagreba, gde su slali slike, ove knjige sa popustima, pa je onaj džeparac koji bi mi odvojio otac, ja bi skupljao da naručim, dobio bi onaj katalog koje sve knjige koje me zanimaju i onda bi naručivao ono otprilike što u tom momentu zadovoljava moj senzibilitet ili moja radoznalost u bilo kojoj oblasti. Uglavnom je bilo to, da kažem, ljudska nauka, ne ova tehnička, nuklearke, mobilni, ne mobilni, nego bilo kako to, televizija i to, tehnika ne, nego ovo, šta se dešava sa ljudskim bićima, s onim, i dolazio sam tako tim, evo, vidiš biblioteku iza mene, dosta knjiga ima iz tog doba koje sam ja naručivao, koje su sve potpisane,
i ovdje između
ostalog dođem do te knjige Bogataš siroma i onda otkrijem svoj, slobodno mogu reći, unutrašnji nagon. Ja sam odgojen u jednoj, ovo je digresija, u jednoj patrijarhalnoj poštenoj porodici. Ne mogu da kažem siromašnoj, srednjeg staleža, izuzetno pošteno, i sad ja sam gajio taj kult poštenja. Ja, ovaj, tako sam i na kraju, to je deo vaspitanja, a i zahteva roditelja.
Ne može, da, tu se nije moglo odstupiti, ni na koji način.
Tu se nije moglo, čak i da nisam teo to da budem, nije se moglo odstupiti, zato što te ne prihvataju. Zato što bi otac rekao, aj iz kuće. I ovaj, dođem do tog snaja i onda, tu ću skratiti priču, kratko ću reći, postojala su dva brata, jedan je dobar đak, jedan je problematičan, taj problematičan ima mnogo dobru dušu, ima razvijen osjećaj za solidarnost, socijalno dobro uzdignut, sve, ali nije intelektualno podignut. Drugi brat to isto ima, ganja novac, ganja sve iz jednog srednjeg staleža irskog, i kad dođe, i na kraju jedan brat, taj problematični, počne da boksuje, i ovaj, iz tog boksa on se oplemeni i na kraju on založi život za svoga brata.
Tu im se ukrste, znači, putevi. Kad je ovaj ozdravio kroz boks.
Tako je, i tu im se ukrste putevi, i on, braneći čast porodice, pogine za brata, normalno nenamerno, ali sticajem okolnosti, on želi da zaštiti brata u tom, u toj odbrani, on pogine, i onda ja samo donesem zaključak, a zašto ja ne bi bio dobar učenik i bokser, pa da to usjedinim, eto, na, po koliko sam...
Oba ta lica, da, odnosno te dve ličnosti.
Tako, i zato sam otišao na književnost, zato sam boksovao, i u književnosti nisam uspešan, ali ovde sam poprilično uspešan.
Vaš je slučaj u tom smislu karakterističan toliko da samo još znam Dragoslava Zeka Božovića, velikog karate šampiona, da je on počeo da trenira u 20. godini kao brucoš studentu u Beogradu.
Ima i recimo, nisam ja to znao, Pero Tadić iz Pule,
on je bio isto 20,
tako, ali on je već u dosta kasnim godinama, govorim sada o ljudima koji su, on je bio isto, ima dve bronzane medalje sa evropskog, između ostalog iz Radničkog, Savo Pušica je počeo da boksuje u 25. godini. Njemu da nije bila prestala starosna granica, on bi bio prvak Balkana, bio prvak Jugoslavije, višestruki ekipni prvak Jugoslavije, znači sve to nadoknadi, on je počeo sa 25, ja sam sa 20. Ali ovaj teškaši nešto kasnije sazrevaju, ovaj, da se ne šalim se, stvarno je tako, fizički kasnije sazrevaju, mentalno izgleda kao mi, opet sam se našalio, neće mi zameriti zato što su mi to drugovi, i on je postigao u suštini, Savo Pušica je bio u staroj Jugoslaviji prvak Jugoslavije, a mi svi dobro znamo, ko poznaje boks, čini mi se da ga poznaješ odlično, čak se i družio sa nekima u teškoj kategoriji, to je bilo strašno biti prvak Jugoslavije. A oni su i Razića i Saliho i Pecija i Radulovića i ko još sve ima, Bošnjaka, i nevjerovatno koliko je bilo Savo Pušica, bio prvak Jugoslavije.
Ipak, koliko je Skoplje bilo ambiciozna sredina za razvoj boksera?
Ja sam to primetio, nije bila ambiciozna sredina, a to je bio drugoligaški klub, solidan drugoligaški klub. Ja sam imao te ambicije dok ne završim fakultet. Onog momenta kad sam apsolvirao na književnosti, dogodile su se neki splet okolnosti, ne slučajnosti, ne mogu reći slučajnost, primeti me na Zlatnom gongu Miladin Vasojević u Skoplju, a onda odmah u januaru prvenstveni meč druge lige u Partizanu, na Sinđeliću smo boksali mi protiv Partizana, boksali Skoplje, priđe pokojni Rajičko, sudija Rajičević, da mi karticu, broj telefona, ne karticu, da se javi. Ja odem, pošto je to bio prvi semestar završen, odem do Tutina, do Dubova, ja onaj broj iz pošte iz Tutina zovem, javi se Miladin Vasojević, dobar dan, Mujo Bajrović, kaže, prvim vozom za Beograd, ja kažem, ja sam u Tutinu, dolazi iz Tutina, a ja moram da idem da prijavim ispite, pošto je ispitni rok, da februarski ispitni rok, odem u Skoplje, prijavim ispite, sedem na voz, odem u Beograd, dogovorimo se, i od tog momenta dozvoli su, normalno, ja sam do kraja godine išao damo, i od tog momenta sam član Radničkog. Ja to nazivam srećom.
Ali taj vaš hod u prvom trenutku je stvarno zanimljiv. Iz zavičajnog Tutina odete na studije književnosti u Skoplje i krećete sa boksom. Kako se to skockalo? Jer, izvinite Mujo, šta bi bilo za očekivati da čoveka oplemeni, da ga zanese u Makedoniji? Pa valjda lirika i etnomuzikologija.
Taj
folklor.
To sam tek saznao kad sam otišao tamo, i drago mi je zbog toga, pošto ja sam, moj brat studirao šumarstvo tamo, mi smo, i ja sam iz tih krajeva gde šume ima do ba da se posekli koliko god hoćete, i imamo, moje braće, stričeva, jedno 4-5, imamo mi šumarske inženjera, i tamo svaki drugi, zato što je to plodno tle za šumu, jednostavno profitabilno zanimanje. Brat mi studirao šumarstvo, kasnije on bio direktor za Srbije šume, drugi brat, pa onda treći rođak, tako da njih ima 4-5 iz familije Bajrović, šumarske inženjera. I da budemo zajedno. nekako jeftinije.
Tokom ima, studija, da.
Pa da, ovaj, ipak je neko tvoj tu, da te uputi, tada je bilo, ono, bilo vojska, pa fakultet. Završe srednja škola, upiše se fakultet i vojska. I samo tim osticajem u komu sam bio u Skoplju, ovaj, zbog toga, eto i jedno veliko iskustvo, onda sam upoznao širinu tog makedonskog naroda, ne makedonskog nego uopšte, onda imate prilike da se upoznate sa ljudima koje nikad niste, kasnije me to pružio do duše boks, pa ovaj, pa onda mogu da analiziram ljude i da, da ih prihvatamo neki kakvi jesu, gotovo iz celog sveta.
Pa ja znam, na primjer, i ne ponosim se tim svojim znanjem, da je jedino Acer Usevski kao pravi Makedonac postao veličina u boksu.
Da. Da, jedini.
Pa i klubovi kao što su...
Pa nešto su bili mali klubovi, onako iskreno. Mali klubovi, Skoplje veliki grad, i sam znaš da u boksu nema, u veliki gradove nema boksa, nema mnogo siromaha, nema mnogo ljudi srednjeg staleža, ne posvećujem se to ka pažnja, nego ovaj veliki gradovi ganjaju pare. U manjim mestima ljudi rade uglavnom sve iz entuzijazma i ljubavi. I kasnije ta ljubav se pretoči u, ovaj, u nešto drugo, malo u bogatstvo, ako možemo nešto nazvati bogatstvo, ti ćeš se složiti sa mnom. Ja bogatstvo ne smatram novcem, ja bogatstvo smatram znanje i plemenitost. I to je moje jedina geslo. Ja sad ne mogu reći da sam ja, da ja živim u siromaštvu, jer tam daleko bilo toga, da ja ne želim pare, ali ne bi dao dušu niti bilo moje članove porodice, duša se ne sme prodati ni ne za cent, ne sme se trgovati sa njom, tako da ja to gajim, taj kult te ljudskosti, to iz moje kuće ne izlazi.
I naravno imali su u karate u Mirčeta Opelovskog.
Tako je.
Taj karate klub Vardar, a i verovatno druge verzije, odnosno varijante borilačkih klubova, nosili
imali su
to ime.
Imali su dobre rvače.
Eto vidite.
Da.
Ali sećam se po karate klubu, po sastavu, uslovno rečeno nacionalnom, uglavnom su tu bili ljudi koji su ovako vašim putem dolazili. Bilo da su Crnogorci, Bošnjaci, neko iz Srbije, da. Jer makedonski mentalitet je mekan.
U tom delu da, međutim ima i pored mentaliteta ima nešto drugo. Ima i fizionomija, pošto svako podneblje određuje određenu fizionomiju. Imamo izvanredne rvače Makedonce, oni su naši možda i najbolji rvači.
I to tradicionalno?
Tradicionalno, tako je. Za boks manje više osim Rusevski, kasnije Ređepovski, imali su Jakupi iz Kumanova, doduše Kumanovo to je onda na granici, i više ne. Koje ja znam, međutim imali su karatiste, isto karatiste su iz naše kraja, njihov najbolji
Nazim Kurtović.
Da, pa, upravo sam to htio da kažem, Nazim Kurtović, kojeg sam sreo pred neko 2-3 godine na Zlatnom gongu, našli smo se u hotelu, on je profesor na fakultetu fizičke kulture tamo.
Kakav je to borac i snaga.
I onda sam ga, a njegovi rođaci su Tutinu, moji drugovi, a nisam, čak je on, njegovom zaslugom je otvoren karate klub u Tutinu, gde danas fenomenalno rade, oni imaju prvaka Jugoslavije, prvaka ovaj Srbije, ja sam vezan za Jugoslaviju, pa mi se neće zavukati, pošto ja sve idem na širinu, zbog duše, i i u Tutinu ima izvanredan karate klub zaslugom Nazima Kurtovića, odnosno njegovog sestrića, Mitka doktora Mitada Kurtovića, koji danas drži boks.
Nazim Kurtović je karatista slavne generacije.
Tako
i
je.
Kroz Ligu Jugoslavije, što rekao ste, i kroz naravno reprezentaciju.
Da.
Pomenu ste taj Zlatni gong i 86. godinu. Čime ste se vi ipak izdvojili, kad se sad sjetite, da se kao bokser drugoligaša Skoplja nađete te godine na meti čuvenog Radničkog?
86. Zlatni gong sam ja učestvovao 84. i 5. kao član, odnosno 84. kao član Skoplja, osvojio sam pehar, tada sam bio najmlađi pobednik, osvojio pehar najmlađeg pobednika, zapazili su me iz Radničkog, oni jednostavno su oni bili lovci na talente, to je bio ja klub, uvek je to bio ja klub, imali su sopstvene financije, i oni su tražili ono što njima odgovara, koja kategorija, imao sam sreće, pa nisu imali tu kategoriju, nisu imali standardnu, jesu imali, Borko Gajić je bio u toj kategoriji, međutim on jeste, nije, ima ga, nema ga, oni hoće sigurnost. Našli smo se tako, imao sam sreće, pomenuo sam Rajičkovića, sudio koji mi je dao taj telefon, dao telefon, ja sam se javio, tog momenta sam ja član radničkog kotu 80.
I naš Miladin, Bog da mu dušu prosti, skoro je umro.
To je Miladin, i to je isto taj splet okolnosti, Miladin je iz Sjenice, studirao je matematiku u Prištini, a moj brat je studirao građevinu u Prištini, i kad smo se upoznali, onda njegov brat Nikola, pokojni, isto je studirao tamo, i moj brat i oni su se družili, eto, tek kad se to sve završilo, brat, ko Miladin Vasić, pa kaže, mi smo studentski drugovi.
I sada, dolazak u radnički, da li vas je uplašio, ili vas je napravio važnim? U stvari, ko vam je tada pomogao da nađete svoje mesto u klubu?
Ima jedna anegdotica jako zanimljiva, kad sam ja kao student fakulteta, filološkog fakulteta, odnosno tada sam studirao jugoslovensku književnost, srpsko-hrvatski jezik, i dobijem ja taj poziv, pričam studentima u našem onom studentskom bifeu da idem za Beograd, da potpisujem ugovor, tada sam već bio 400 godina, i voz naveče 10 sati, ja dolazim u Beograd, dogovaramo se, oni meni vade avionsku kartu
za povratak u Skopje.
Za povratak, ja naveče u studentskom domu, u 8 sati sam bio u Skopju, i onda pitaju, pa kad ćeš za Beograd? Ja sam se vratio. I to je bilo u tom momentu senzacija kod onih kolega i koleginica. Kako avionom? To je bilo još ono, i dogovorimo se, i tako da sam ja stalno sam bio sa njima, i sa radničkim sam išao na Zlatan gong svake godine, i posjećivo dom, i posjećivo svoj fakultet, vodio i neke moje drugove, Dobrašinoviće, koga god bio sa mnom, išli smo zajedno, dok su ovi, pošto znajući, absolvira se nekad u redovnom roku, ali Boga mi se diplomira tek za nekoliko godina, tako je vreme bilo.
A dolazak sami na krst gore, i susret sa ljudima koji su eto tako se statusno poneli prema vama da ste se avionom vratili kao absolvent Skoplje. Šta vas je tu onako što se ne zaboravlja dirnulo?
Imalo je nešto iznenađujuće. Recimo, ja sam došao, pregovarao, i jedna postavka je bila takva, predsjednik Branko Već, pokojni, jedan Pavlikan, onda Miladin Vasović, i razgovara, i moj uslov je bio da me puste da idem na polažen kad je semestar, kad su ispitni rokovi, da me puštaju da završim i ništa više. I normalno ovde stan, to sve, imam stan, imam premije, i to je njihova bila priča. Oni se složili sa tim, i suštinski smo se mi dogovorili. Jedna zanimljiva stvar je bila, pokojni Branko Već piše nešto, neku cifru, Miladin preškraba pa stavi drugu, ja nisam znao šta je, a oni u stvari meni nudili novac. Nikola Apostolović je to lepo pisao u jednom članku, on nije tražio ništa, oni nudili sve, i oni su jednostavno meni ubacili neku cifru na račun za taj potpisani ugovor. Moj je bio cilj samo da odem, da se vratim na Skoplje. Ja sam boksao drugu ligu, i to je ipak druga liga je druga, za nekoga je to velika stvar, pošto tada je postojala Liga Jugoslavije, bila prva savezna liga, a onda imali su 4 grupe druge
podeljene, da
4 grupe po 10 ekipa, a onda je bila srpska liga, bila je tamo hrvatska, i oni su svi imali svoje, znači boks je bio poprično masovan. E sad, ja sam boksao u drugu ligu, taj nivo sam prevazišao, i ja više ne vidim sebe tu. A kao momak koji sad tada već, ako sam došao radnički, sam već imao 23 godine, 85. da, 23. Tražio sam nešto više. Tražio sam jači klub, želeo sam nešto više. moji snovi nisu bili ovoliko i koliko sam ja ostvario. Ja sam malo prevazišao snove, zato što sam bio realističan, ništa više. Ja sam sanjao mnogo lepše stvari nego što se događa kao i svaki čovjek. Realistički, ja sam prevazišao sebe i prevazišao svoje snove. Desilo se, mojom srećom, postao sam deo radničkog, čak brzo sam ušao i u reprezentaciju. 86. sam bio na širem spisku, 87. sam već učestvovao na svetskom kupu kao član reprezentacije Evrope i od tada počinje ta veoma, za mene veoma uspešna karijera. Prevazilaženje mojih snova, moj prvi san je bio samo da budem prvak Jugoslavije zato što sam bio svestan da sam star. A vidite, se može to reći star 20 godina.
Vreme i kontekst tih vaših ugovora. Vi samo tražite da vas puste na rokove, da idete, da polažete apsolventske, odnosno za ostale ispite. Ja se sad setih vašeg, naravno, dosta starijeg kolege u radničkom, Jovana Pajkovića.
Da.
Koji je govorio, on je, naravno, bez uvrede, nego iz same simpatije, on je bio cigan, i kaže, dolazit ću, boksovat ću svake nedelje kad sa harmonikom ne odem da sviram nečiju svadbu.
To je bio njihov deo života i možda oni nisu tako emocionalno doživljavali boks. Ja boks doživljavam sa puno emocija, doživljavam i ulazim u karakter i ličnosti. Ja sam mnogo naučio iz boksa kako ljudi dišu, kako ljudi, kako se ponašaju, kako može boks da promeni čoveka iz temelja.
Pa i ovo je što je kako je Jovan pristupao isto stvar karaktera. Jer on ne kaže ako stignem i ne stignem, nego zanimljivo je da tu nema opterećivanja, nego ako ne svira i ako se ne nosi, kad će da trenira, kad će se razvijati.
To je opet veština, on je ipak bio vešt. Poprišlo vešt.
To je mala kategorija bila.
Ali je vešt, jednostavno vešt, on je jedan od najboljih, ti najtalentovaniji, što se tiče veštine, on je najbolji, čini mi se. Ali ja nisam tako pristupio.
Da, oprostite, prekinuh vas ovdje, ali na pozitivne perspektive.
Ja ga gledam, ja to gledam iz pozitivne perspektive, apsolutno, zato što ja bi, mislim da, da li je Hemingway rekao, jeste, sad već mi se vraća, ja bi svakoga ubacio u ring, bar jednom u životu, da vidi šta je nedostatak vazduha i nedostatak moći. Da osjeti tu patnju, pošto jedino to što može da oplemeni dušu, to je to. Morate osjetiti težinu, a težina je u boksu. Kad ste u situaciji da ne možete da uradite ništa, a vi ipak se borite da bi nešto promijenili.
Nema tu depresije, ni life coacha.
Ništa. I to nekako oplemeni dušu. Drugačije čovjek razmišlja iz te pozicije kad je u trenucima beznađa. Bezizlaznosti, apsolutne bezizlaznosti, kad vas neko ugrožava i fizički, a i mentalno, nikom mi nećemo da dozvolimo da se predamo, da budemo poraženi, pa ne mogu da kažem poniženi, to nije isto, pošto ovdje je fair play, ali se osjećate ugroženo i vi idete i hoćete da promenite iz tog pepela, kao Feniks, da napravite nešto i da iznenadite i sebe i svet.
Ali radnički je deo kulturne istorije Beograda, svakako, monografija Šampioni života Nikole Apostoloviće, isto, jednog od šampiona radničkog, juniorskog prvaka Jugoslavije, svedoči o veličini kluba, koji privlači političare, glumce, prestiž mnogih od njih išao preko radničkog.
Pa većina njih je išlo prestiž preko radničkog. Mi smo imali zanimljivu publiku, zato ja to kao Nikola je nazvao romantičar, tako smo se zvali romantičari, naši aplauzi su bili kao u pozorištu, recimo boksujemo i veoma korektni. Prema protivnicima, isto kao prema nama, ako nas protivnik, druga ekipa pobedi, šta znam, nije ovdje nikad bilo tako. To se doživljavalo kao jedna vrsta umjetnosti i kulta Crvenog krsta. Svi su voljeli boks. Naravno, Beogradsko narodno pozorište, gotovo su svi dolazili na naše mečeve, ne gotovo, nego kojeg odbija, tu je dolazio. Znači, oni su to doživljavali, su sve to preživljavali, doživljavali sa nama i naše uspehe, poraze, sve, apsolutno zajednički. Na kraju, jedan najveći posvećenik boksa je bio pokojni Dragan Nikolić, koji se nije odvajao i do smrti od boksera i od radničkog. Između ostali, normalno, ali on je bio najznačajniji u tom delu.
Koliko je Mujo značila i bila jaka granica između vas, sportista i žestokih momaka koji su dolazili u Radnički da uče boks?
Pa ne, nije postojala granica. Postojala je granica u jednom drugom drugoj dimenziji, ophođenju prema tome kako ko prihvati. Recimo, ja sam imao izvanredno odnose sa svima njima u tom delu, ali oni su mene doživljavali drugačije, a njih drugačije. Kad kažem drugačije, apsolutno drugarski. Međutim, oni su, svi su znali da ja nisam deo toga. Svi su znali, i ja sam isto znao, da oni nisu deo neke moje priče u onom delu. Ne mešamo se jedni drugima, ne, meni nema što da se meša, recimo, niti ja njima. Zašto bi mene zanimalo nešto što me stvarno ne zanima, da bi možda bio deo toga i toga je bilo? Ne. I čak sam jednu pohvalu od tih momaka žestoki, eko, kaže, ne, nešto najviše što mi se sviđa kod tebe, ti nas nikad nisi pitao šta mi radimo. Niti da li ovo, da li ono. Ne, mi imamo jedan drugi odnos, taj sportski odnos, lepa priča, lepo sve. Zato su to i romantičari. Nisam samo ja bio takav. A sve je bilo tako.
Prihvatali ja, god, dođe i uklopise, da vežba, da uči.
Da. I svima, i oni nama normalno izlazili u susret. Jednostavno smo bili miljenici njihovi, a oni naši navijači, saborci, jednostavno ljudi koji su nas podržavali, i to je to, i sve je bilo korektno, apsolutno korektno.
Pa evo, profesor Goran Kasu, mrvač Radničkog, sa DIF-a, on kaže, prije svega su to bili sa nama i u Radničkom izuzetno obzirni odnosi.
Izuzetno, i bili, prema nama su bili izuzetno kulturni i korektni.
Tako je. Sad, jesu li vas medalje, uvažavanje, činile samozadovoljnim, uobraženim, ali pred izazovima gde ste se morali iznova dokazivati i pobeđivati? Kako ste, dakle, tu sebe držali na zemlji sa obe noge? I
pa ja zato što sam ja počeo kao student da
jesu se te titule ređale bukvalno iz godine u godinu.
Tako je. Međutim, meni taj deo nije značio ništa u tom delu, da se uzdignem iznad bilo čega. Čak su mi naterali su me da budem obazrivi i nedovoljno slobodan. To uspeh obavezuje. Kao i prijateljstvo, to obavezuje. Moram uzvratiti istom merom. Ako me neko tako podržava ili mi se rade tome, moram biti i ja predusretljiv. Tako sam i želeo da budem, i tako je bilo, i tako i danas. Meni je posebno drago, našto, evo sad se i pre neki dan sam dobio Karađorđevu zvezdu, to je veliki, jedan od najvećih ordena, jedan od najvećih, posebno sam počastvovan i posebno mi je drago, ali u onom međuljudskom odnosu meni to ne znači ništa.
Odnos, u smislu ja, vašeg nekog nadmetanja, ne, da ste viši, da ste važniji.
Ne, apsolutno. Čak ide malo dole. Da bi, ja nikad nisam želio, naš san, naročito provincijalata, je bio u tom momentu, da mi je da ja jednog momenta budem, da vidim ove ljude, meni su se svi snovi ostvarili, da budem deo njih. Čak sam danas poprilično deo i umetnosti, moji drugovi su iz književnosti, iz filma, iz novinarstva, pa jedna, ostalo mi, znaš šta, ta elita je, mi smo drugovi, mi nismo obični drugovi, mi smo kućni drugovi. Meni to strašno imponuje. Ali nema uzdizanja izvanika. Ja sam isti tako se ponašam i na treningu i na ulici. Moramo biti svisti. Kad kažem svisti, to je možda mala demagogija, ali nije. Mi kad se rodimo, mi želimo da budemo deo nečega velikog. Je li tako? A kad budemo veliki, nemoj da zaboravimo ono što smo želeli nekada. Znači, da budemo deo...
To je pravi rezon za boksera.
Tako je, to je pravi rezon.
Prođe kroz sad taj socijalni put,
sve,
od one knjige, od provincije
do vrha,
studija, drugoligaškog života i dokazivanja i do vrha.
I dođete do vrha.
Do vrha vrhova.
I sad treba zaboraviti ono odakle sam ja krenuo. Ne. nego podržavati sve to, jednostavno ohrabrivati ljude da čovjek ako ima želju može da napravi što je zamislio.
Mujo, jeste li se osjećali najponosnijim svojim medaljama kad odete u Tutin?
To je jedna vrsta odgovornosti, nisam bio slobodan. Onda, pošto Tutin je malo mesto, i znam prva moja medalja, kad sam osvojio, ja nisam imao, pošto sam ja selo do Tutina, koje je kilometar i po udaljeno moja kuća od centra, a svejedno, to je to. I sad izaći u grad sa nekom velikom medaljom kao što je tada bilo, a da se ne okreću. Bila je jedna situacija veoma zanimljiva, posle jedna fabrika obuće, Italijani su držali baš u mom selu Dubovo, to je do Tutina kilometar, autobus ide, ja idem, primete me, stane autobus, oni iz autobusa mašu, bilo poprično za mene neprijatna situacija, ne znam kako da reagujem.
Ali to mi,
danas je drugo vreme, ali u to doba je bilo poprično za mene zbunjujuće i nisam ja navikao bio na te stvari. Druga su vremena.
A nekako
bila...
to jedinstvo, to iskazivanje ljubavi na način da stane autobus, sad možeš čitati možda još u Latinskoj Americi
da,
prema nekom fudbaleru.
Da, autobus sam imao da ono mašu, to to je bilo za mene senzacija i osjećao sam se neprijatno. Ima još jedna prilika ovdje kad sam osvojio tu medalju na evropskom prvenstvu u Atini. I stanovao sam Narodnog fronta, onda sam u trolebus do Radničkog, sveža medalja i za nesreću reprezentacije samo sam imao svoja, za moju sreću sam i ja medalju, za nesreću, za reprezentaciju bilo nas je se borica, ja samo sam ja, ali srećan sam što sam ja osvojio.
Što bi rekli Maksus bio, da.
I onda su okretali autobus, ja sam izašao iz trolebusa i otišao pešak Radnički, ali ja nisam bio spreman na to. Kasnije se živ se čovjek na sve navikne. ne govorim o nekoj popularnosti, daleko bilo, ali nisam navikao ni na tu vrstu popularnosti, ne možemo mi to porediti sa estradnim zvezdama.
Ali onda dozvolite mu,
ali jeste bilo.
Ali ako malo ti dosadi kad neko prevrši pa se sportista malo brecne, onda se na njega naljutiš. I onda što rekao ste, to je stvarno teret. Kako god okreneš.
Upravo, ja sam doživljavao kao teret, ja se nikad nisam brecnuo, ja sam uvek izlazio u susret, ne zbog toga, ja sam svakako izlazim uvek svakom u susret. To je moj domaće vaspitanje jednostavno. Jednostavno sam tako, i ne mogu da kažem, odgojen je nešto drugo, a nastaviti da žive opet nešto drugo, ja živim sa tim i ja želim da sam deo ljudi, ja želim da sam deo zajednice bilo koje, ja želim da sam u najpozitivnijem smislu deo bilo koje zajednice i bilo čije zajednice.
U čemu se najviše uživa u ringu?
Ovo je prvi put da neko postavi tako pitanje, uživo u ringu. I sad razmišljam o tome da li se uopšte uživa u ringu. Ne uživa se, ali se odrađuje nešto koje na kraju kao pobjednika donosi tako zadovoljstvo i tako olakšanje da to ne mogu da opišem rečima. To je jednostavno, svaki put se doživi neka vrsta katarze. Uđete sa puno emocija u ring, sa puno emocija, i kad se sve to završi, čak nekad i ako niste pobjednik, jednostavno osjetite olakšanje. Da li je, šta je to? To je puno, mnogo emocija, to je sigurno, mnogo stresa. I sve su emocije, pozitivne i negativne, sve su to emocije. Znači, to je apsolutno olakšanje. Zato bi ja preporučio bar da udare tri puta vreću da ide.
Pa, recimo, u pomenutoj monografiji Radničkog, Šampioni života, tamo je naš Nikola Apostolović, naš brat i šampion i drug, postavio vašu fotografiju. Kada vi sa protivnikom Momčilom Đurišićem, sudija podiže vašu ruku. Ja sam to gledao i pilio. To je vrijeme kada vi niste, kad bokser nije tetoviran, debeo, mračan, namazan ovim ili onim životnim nekakvim svojim borama, nego vi stojite tu kao dva onako elitna borca.
Pa ima, recimo, ta slika on je stavio moj Momčilo Đurišić.
Jeste. Dugoko si boksa. Dugo,
da, ali zanimljivo, to je bio finalni meč prvenstva države. A mi smo boksovali isto ekipi.
I poklopilo se da uđete i, zajedno.
Pa zato što su ovo bili najbolji. To se desilo i u drugom polu velteru Dobrašinović i Bilović.
Isto,
znači,
da.
Mi smo imali dva najbolja boksera u jednoj kategoriji, najbolja boksera u Jugoslaviji, tako je bio jak taj klub. Đurišić je bio vicešampion države, a bio je Ružan izraz moja rezerva, ali smo bili u istoj kategoriji. Znači, išlo se dole gore. I ja i oni, kako gde ima mesta, ne ima mesta, nego kako da napravimo ekipu, da pobedimo protivnika, eto. Znači, imali smo mi jaki, imali smo još nekoliko kategorija, na kraju dole je bila, recimo, to je kratko trajalo, duše Ramadani i Vučić Dobrašinović.
Još niže, da.
Da, u per kategoriji. Onda, dobro, uvek smo imali ponekako jaki u kategorijama, naravno.
I stizali, eto, kao u vašem primjeru i do finala. Klubsko finale, finale prvenstva države.
Tako je.
A kako ste najbolje, da kažem, čitali protivnika kad borba krene? Ili vidjeli se brzo sve na protivniku? Da li se prepao? Da li je, što vama odgovara, tehničar, vižljat, skoposan, što bi se reklo narodski, ili je težak, ili je... Šta vas tu najviše, onako, što bi danas rekli, kako ga detektujete, utvrdite, šta raditi?
Pa, pogled je taj koji rešava sve te probleme. Treba se fokusirati psihološki ne na protivnika, nego inače ja stekao sam tu naviku iz boksa, kad pričam sa ljudima, ja gledam pravo u oči, pa nekad ti nekome neprijatno, a ne zato što gledam pravo u oči da bi nekog uplašio da nešto sta, ne, nego po izrazu, po gestikulaciji,
susret karaktera
da ocenim, osujetim šta mogu da vidim.
Osujetim,
najbolji izraz da osujetim. I onda je ta navika ostala i zato što mi gledamo u ring jedan drugoga isključivo samo u oči. Znači, osujetimo namere. I taj nagon, taj običaj je prešao i privatno, tako da ja, do duše, meni je čast kad me nekoga da oči pričam, a ne ono da mi zvrda očima sa strane, mi pričamo jedan na jedan, što ono kažu, tako da se stiče poverenje. Tako sam ja i uspeo da nametnem svoje poverenje kod ljudi. Mislim da mi dosta ljudi veruju, možda je zbog tog pogleda.
Ali Mujo, možda je nekad lakše ako je protivnik imao ukočen, što bi rekli danas fiksiran pogled, nego ako je malo obazriviji pa i strašiviji.
Ne, ja govorim sada za sebe.
A da.
A to je moja procena kakav je on. To odmah procenjujemo jedan drugoga. Pa ako je uspešniji, taj je bolji.
To vaše kolege, dozvolite, evo, svedoče na isti način. I pomenuti rvač Goran Kasu. Kad sam ga pitao, dok je jedno vreme bio trener, mislim čak i selektor reprezentacije Rvačke, jest. Ja ga pitam, profesore, kad i Rvači izađu na strunjače, kako vi ocenite vaše takmičare, šta mogu uraditi? Kaže, pogled je taj po kome ja raspoznajem. Kad je pogled jak i čvrst, tu ga nađem. Ja sam to isto pitao i Roksandu Atanasov. Ona je, vi znate, Roksanda je trener Jovane Preković, u ovom trenutku vjerovatno najbolje sportista iz Srbije, i sportiskinje Srbije. I Roksanda mi je doslovno to potvrdila i kaže, evo, u Tokiju, na olimpijadi, mi smo, kaže, kad je Jovana završila i onako rasterećen, gledali smo druge mečeve i pojavile su se neke takmičarke i odmah smo, kaže, upiljile u jednu, gledale je i oba dve smo rekle, ova uzima zlato, i uzela je. Samo što smo je, kaže, oči u oči pogledale.
Ljudi, a naročito treneri, naročito psiholozi, pedagozi, treba da se pozabave tim stvarima očima. Tu je suština cele naše duše, naše osjećanja. Oči ne mogu da sakriju. Svaki deo tela može da nešto gestikulira, napravi fintu, sakrije. Oči ne kriju ništa. ona fraza, oči su ogledalo naše duše, ne, sve može da se pročita iz očiju.
Mujo, a u porazu vidi li se i tada snaga pobednika i u pobedniku kako se on ophodi prema onom koji je izgubio?
Da, ali je tu...
Traži li se i tu dostojanstvo da se s tobom onako iskreno zagrli?
Zato je boks tu specifičan. Mi smo najiskreniji u momentima kad smo poraženi.
Tada?
Da. I to se može, to sam ja primećivo i kad sam ja poražen, ne mogu da primetim kad je neko drugi. Sve sam mislio da... Ne, to je stvar, ali kad je pravi poraz, kad znate da niste bolji. Pošto mi svi znamo da smo pobedili ili ne. Ono su drugo sve laži. Mogao sam, bio sam, nisam, jesam, bolji sam, ne. Samo kad se gledate lice u lice i kad prvi trenutak, prvi utisci posle svake borbe su najiskreni utisci, što je apsolutna istina. Da, tada i čak i prve ljubavi, najiskrenije, ono prvo što kaže to srca, to je to. Vremenom sugestije, ono počnemo da poljuljavamo svoje prva osjećanja, pa to dovodimo u zabludu. Međutim, taj osjećaj je fenomenalan. I često zavapim za njim, to si čuvaju dosta boksera, da bi opet ušli ring. Ja nemam nikad namjeru, nisam nimao kad sam imao 40 godina da ulazim, ali povuče.
I to je onda na kraju krajeva naš Nikola i opisao. Mujo Bajrović je želeo samo gospodsku elegantnu pobedu, ne bilo kakvu i po svaku cenu.
Ne. Ja živim i danas bokserski život. Privatni život je moj bokserski život što se tiče ljudskih karakteristika. Ja ništa ne uzimam po svaku cenu. Ja svakako želim pobedu u svemu, ali ne po svaku cenu. Ja hoću da je moja bilo koja vrsta pobede, hoću da je veličanstvena. Hoću da je veličanstvena, ne da bude pobeda pa...
Takve su vam i vile, koje su vas kitile medaljama, da, u ostalom. Ali, vi ste bokser...
Veličanstvena, mislio sam na onom ljudskom delu veličanstvena, da ne bude ni jedna, ne mogu da kažem zamerka, ali crna mrlja, kap nečega, nekog sivila, crnila na ono što... To se ja trudim normalno, ne može to da se izbegne. Ali ja ne bi nikako dodavao da to bude crnije nego što je crno. Nešto ili pokušam svakako u bilo kojoj sferi života da nadogradim ono što već imam na malo viši nivo. Uspijam poprilično, gotovo svemu uspijam, a sad sam zreo pa sam poprilično iskusan, nije poprilično nego dosta i godina i onda iskustvo me kanališe.
I stvarno, nekako na kraju, da li je taj adrenalin toliki da ste vi sa medaljom iz Atine, a bila je to bronza na prvenstvu Evrope, postali svega svjesni tek na podolasku u Beograd?
Da. Prvo je ovo, za tu medalju je neki splet okolnosti takav. Ja sam pre toga imao ja sam polomio ruku, polomio šaku 88. godine na turniru u Kopenhagenu i onda ona nije dobro zarasla, operisana je, pa je bila još jedna povreda na prvenstvu Jugoslavije i nisam ja bio siguran reprezentativac. Zato sam bio presrećen zato što sam pobedio sebe, pobedio ruku i neverovatno došao do medalje, bukvalno neverovatno.
Pa je to samo čudo uvećalo.
Tako je. Ali to je tu sam bio malo ponosan na sebe, nadao sam se medalji, ali sam verovao da ću nešto napraviti, da moram nešto da napravim da bi sve potisnuo dole, sve sumnje srušio, apsolutno sve sumnje, i desilo se jednostavno. San nije ono što se želi, nego je san ono što se ostvari. Ja imam mnogo snova.
I to je jedan vaš pristup, pa ja ne znam, epski, junački. Vi ste u stvari,
pa junački,
to niste,
ali epski da.
Ali evo i detalja u stvari. pred odlazak na prvenstvo Evrope u Atini, to kad pomenu ste polomljenu šaku. Vi ste znači na pripremama reprezentacije u Banjoj Luci bili.
Da.
I doktor Žižić u jednom trenutku, lekar reprezentacije, vama je rekao da vam moraju oni, lekari, iznova lomiti ruku.
Pa savjet je bio da se ta ruka slomi da bi to lepo zaraslo.
Jes.
Ali ja sam samo rekao...
Nećete mi je vi lomiti, neka mi je lome ja. na prvenstvu.
Da, slomit ću ja.
E pa.
Pošto savjet je bio da to zaraste lepo i onako humano, iskreno. Žić je bio divan čovjek i ja kažem onda doktore, ne, kaže, ruka treba da se lomi pa ćemo to da zaraste, kaže, koliko to traje, to meni je prvenstvo Evrope. Ja kažem, neću mi lomiti ruku veštački, nego ako pukne ja ću operisati, a da je lomim da bi opet operisao, ja neću. I za sreću nikad nije pukla, znači, mada je svu terapiju u Banja Luci on uradio sve što valja, njegovi savjeti su bili i stvarno logički je bio apsolutno u pravu. Dislokacija kosti, ne udara se jedna na drugu, nego je pod uglom, znači svaki udar
škripaće nešto
i skakaće, nije iskočila za moju sreću. Mislim da je živ bi bio ponosan na to, ne zato što me savjetuje, ja apsolutno ljudski kako valja na kraju ome, oni su me pozvali od tome, on je Nikšićan bio pozvao da i bio je najbolji lekar za te stvari, međutim takva je bila situacija i ne bi pristao da je lomim, svakako bi operisao kao što sam prije toga, samo kad bi puklo u meču. Sam namerom da mi se lomi ruka, ne.
Ali to uzbuđenje, ili sad što je moderno reći adrenalin, evo još jedan primjer za vaš mali povod, ako se sad sjetite nešto da nam još kažete. Ja sam čitao i gledao, kaže Ivana Đerisilo, naša bivša reprezentativka u odbojci. Skakala sam, kaže, na Adi sa bandžija. To je dakle 40-45 metara visine.
Da.
I to je, kaže, manje uzbuđenje nego kad se popenješ na plafon ispred Skupštine grada Beograda da sa okupljenim narodom podeliš radost.
Manje, zato što je tu individua i to uzbuđenje lično, to je uzbuđenje isprepletano sa strahom. A ovo ne. Ovo je užitak.
Ovo je ushićenje.
Ushićenje. Ovo je nešto nad, ne mogu da kažem nebesko, nadljudsko. Kao da lebdite. To je druga.
Zato što je tu i ponos, i da. Grb, i tvoj narod, i medalja.
Pa jednostavno su svi tu zbog tebe, to znaš. Skakanje iz bandže nema nikoga. To je samo unutrašnje zadovoljstvo.
I za sami kraj kažete da se čuda događaju i kad im se nadaš, ali i kad od njih strepiš. I tako je i sa vama bilo u oba smera. Pomenuli smo ovu polomljenu šaku koju ste osvojili jednu bronzu, ali se onda desio veliki peh i sa oproštenjem sudijska krađa 2 godine kasnije na prvenstvo Europe u Göteborgu.
Znate kako je, te krađe, to je sport, to se dešava, jer se ta krađa, meni je samo žao što nisam postao prvak Evrope, ali to je taj splet okolnosti, ja ne mogu da žalim, nisam ja bio ko zna koliko nadmoćan nad njim, ja sam samo bio bolji, tako oni kažu, odluka sudija je bila na njegovoj strani, potvrdu da sam ja možda bio bolji kad prilikom primanja medalje, njemu su zviždali njegovi, meni su aplaudirali, eto to. Međutim, sport je takav. Nikola je to lepo rekao da je boks sport nepravde. Ali ja sam do sada pričao o svim zadovoljstvima i o svojoj sreći što mi se desilo preko sporta. Zar treba da mi uništi taj užitak, jedna medalja koja je možda više ili manje. Ja bi danas bio isto i sa zlatom. A ovakav čovjek kao i sa ovim medaljama, ja sam srećan zato što sam ispunio svoju životnu misiju. Ispunio sam sebe kao ličnost, kao čoveka, naročito sa velikim brojem prijatelja, pravi prijatelja i sa velikim poznanstvima.
Mujo, jednako ste veliki, jednako si ja ta bronza iz Göteborga zlatnim sjajem danas. Hvala vam.
Hvala i tebi. Thank you.
tužiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.